Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Поефикасно и ажурно судство, неограничен пристап до правдата и намалување на корупцијата во правосудството. Овие се предностите кои би требало да ги донесе дигитализацијата на македонското судство, вели судијата Лазар Нанев, прв човек на Основниот суд во Кавадарци и председател на Комисијата за дигитализација на судството. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, со Нанев разговаравме и за состојбите во оваа област, за потребата од продолжување на реформите во судството, но и за ниската доверба на јавноста во правосудните органи. Слушајте не. Судија Нанев, неодамна го промовиравте проектот за дигитализација во судството. На хартија проектот изгледа одлично, меѓутоа како е на терен? Како ќе се спроведува оваа реформа во судови во кои што нема доволно компјутери или пак нема добра интернет покриеност?
Дигитализацијата и интерпробилноста се процеси кои што неминувано се поврзани со виртуалната поставеност на целокупниот правосуден систем во нашата држава, и тоа е реалност која што директно беше поврзана со појавата на пандемијата, односно ковид системот. Меѓутоа, неспорно е дека процесот на дигитализацијата и интерпарабилноста како основни алатки кои што треба да се користат во наредниот временски период, треба да ја подобрат ефикасноста и ажурноста. Се согласувам и неспорно е дека немаме доволно човечки ресурси, односно човечки капацитети кои што можат да одговорат на потребата. Но истовремено, потенцирам дека заедно со донесувањето на оперативниот план, донесени се заклучоци во кои што државата гарантира дека во наредниот временски период, почнувајќи од 2021 година, па во неколкуте години наредни, ќе овозможи вработување на нов човечки потенцијал, и тоа информатичари и стручни соработници кои што ќе имат обврска истовремено да ги користат современите оперативни алатки, но истовремено и ќе можат да ја обезбедуваат и гарантираат овај одржливоста на целокупната опрема.
Дали се обезбедени доволно средства за, како што спомнавте, човечките ресурси кои што ќе треба да ги одржуваат тие компјутери?
Финансиските средства е еден од клучните аспекти токму во делот и на обезбедувањето на човечките ресурси, се разбира и во обезбедувањето на хардверската и софтверската опрема. Делот овие средства се обезбедени од судскиот буџетски совет, значи се работи за средства кои што ги обезбедува државата, но дел од средствата се обезбедени преку донации од меѓународните организации, се разбира сите оние кои што работат во нашата држава.
На кој начин дигитализацијата ќе ги забрза судските процеси? Може ли да ни кажете конкретни примери?
Дигитализацијата, иако во нашето општество најчесто се поистоветува со онлайн судењето, што навистина е сосема погрешно, бидејќи онлайн судењето претставуваат само еден сегмент, целокупниот процес на дигитализацијата се поврзува со процесот на аудиовизуалните снимања, со процесот на пристапот до правдата преку обезбедувањето на електронските докази, односно електронските уверенија по потврди и така натаму, односно сите оние поднесоци кои што неопходно граѓаните ги остваруваат или тековно ги бараат секојдневно нашите судови. Понатаму, воспоставувањето на двонасочната комуникација помеѓу странките, значи се работи за државните органи и институции, воспоставување на систем на електронска достава, воспоставување на мобилни апликации кои што директно ќе им овозможат на самите странки. Пред се тука мислам на адвокатите кои што ќе имат непречен 24-часовен пристап до делот на електронското досие на предметот, ќе можат да по електронски пак да ги доставуваат документите. И сето тоа на овој начин се разбира преку процесот на интерпарабилноста, кој што ќе овозможи и вертикална и хоризонтална поврзаност не само внатре во правосудниот систем, туку генерално со сите државни и органи и институции, затоа што самата интерпарабилност овозможува ефикасно и брзо користење на базите на податоците со кои што располагаат сите државни органи и институции, но истовремено ја зголемува пристапот до правдата и ефикасноста и журноста на правосудниот систем. Да не заборавам дека едно од клучните и суштински прашања е водењето на аудио-визуалните записи во судските постапки преку нивното селектирање, односно електронски пристап на досоодветниот медиум каде што ќе се води тој запис.
Како што спомнавте, онлайн судењата се еден сегмент од таа дигитализација. Вие како председател на Основниот суд во Кавадарци веќе имате искуство со одржување онлайн судење во периодот на пандемијата. Кажете ми колку се ефикасни ваквите судења и дали воопшто има потреба од нив во период кога нема некоја вонредна ситуација како што беше пандемијата.
Онлайн судењето се нова реалност кој што, иако ние ги поврзавме и започнавме со овој процес на нивно реализирање во нашата држава со појавата на пандемијата и COVID-19, меѓутоа, тоа е реалност во поголем дел од развиени правосудни системи, каде што постапките во кои што една странка, дали е тоа сведок, вештак или обвинет, физички не е присутен во судницата, да може од аспект на ефикасноста и журноста на судењето да се одржи. Но ќе имаме одредени хибридни судења, каде што немаме класично онлайн судење, затоа што дел од странките се присутни само во судницата, а други се наоѓаат на друго место. А особено ова се нагласува кај полесните кривични дела, или ако сакате кај прекршоците. Ќе ви дадам само еден пример. Замислите во делот на прекршочната постапка каде што доколку обвинетото лице живее во Скопје, а постапката се води во Основниот суд во Охрид. Зошто би било потребно за 5 минути давање на изјава на обвинетото лице да губи драгоцено време и цел ден да патува од Скопје во Охрид, кога таквата изјава може да се даде по електронски пат, односно преку воспоставена двонасочна комуникација?
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk. Реформите во правосудството постојано се нотираат како многу клучни на патот на Македонија кон Европската Унија. А дали вие, судија Нанев, сте ослободени како судија од политички влијанија или притисоци?
Интегритетот на еден судија е вистинската перцепција за неговата слобода во делот на примената и владењето на правото. Личната одговорност и убеденост за примена на законите потпаѓа под личната одговорност на секој судија, поединечно. Неспорно е дека теоретски кога говориме секоја власт, во секоја општество би сакала на еден начин да има одредени влијанија во делот на функционирањето на правосудните системи. Но тука ја гледам клучната улога во она што значи вистински интегритет на судиите кои што ги спроведуваат законите, бидејќи самата лична одговорност и создавањето на собствениот интегритет е вистинскиот пат преку кој што судиите во нашата држава треба да бидат фокусирани ако сакаме да обезбедиме независно и ефикасен правосуден систем.
А сте имале притисоци?
Моите искуства досега укажуваат на тоа дека ниту еден досега било од која политичка елита не извршил притисок, а на тоа говорат и моите одлуки кои што ги донесувам во текот на моето судење.
Меѓу другото, вие сте и председател на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители. Кажете ми, ке влијае ли аферата со софтверот на Invoca Group во застојот на потенцијални нови кадри судии и јавни обвинители кои што треба да ги пополнат празните места кои што постојат во држава?
Изминатиот временски период јавност беше запозната со сите активности кои што се случуваат или беа поврзани околу користењето на серверот и софтверот кој што е директно поврзан со испитувањето, односно со спроведувањето на испитот на последната генерација. Неспорно е дека јавноста има право да ги знае сите случувања кои што се однесуваат токму на овој софтверски серверски решенија. Вистината е дека на вистина серверите се наоѓаат во владата и владата располага затоа што таа е собственик. Но самиот софтвер кој што се употребува за испитувањето го имплементира приватна компанија. Точно е дека во одреден временски период, односно од месец април па наваму имаме застој по однос на прашањата кои што се однесува или директно беа поврзани со одредени кривично-правни настани што директно се поврзани со правосудниот систем, односно со овластениот тужител. Меѓутоа, во неколку денови наназад веќе се најде решение преку изборот на нова компанија. Овој застој од 2 месеца ќе биде надминат, бидејќи и во текот на вчерашниот и денешниот ден со воспоставена динамика и интензитет се реализираат овие судења.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Недостатокот на суди и обвинители честопати во јавноста се посочува како главен проблем за бавната правда, за долгогодишните судски парници и за нерешените судски предмети. Голем дел од судовите во внатрешноста се жалат дека имаат недостаток на кадри, а сепак во Македонија има повеќе судии од европскиот просек. Каде е тука проблемот, судија Нане?
Јас не би се согласил со тој концепт. Мислам дека во прашање се реализација на концепти не само со бројот на судиите, туку е во прашање и се вкупниот број на вработените во судовите. Кога говори би за судската администрација, гледајќи ги стандардите и анализите кои што ги прави ЦЕПЕШ, каде што своите аналитички податоци ги влечат врз основа на бројот на предметите, бројот на граѓаните кои што перцепираат на одредено територијално подрачје каде што еден суд има стварната и местната надлежност. Мислам дека како држава бројот на судиите е избалансиран, но се од аспект на вкупниот број и на предметите. Ние се наоѓаме во една специфична околност поради сложеноста на предметите. Се наоѓаме во еден транзицијски период во кој што нашето законодавство директно влијаеше на ефикасноста и ажурноста на одлучувањето во предметите и таквата состојба со нашето процесно законодавство неминовно бараше одредена бројка на судии кои што поради долгогодишниот заостаток кој што постоеше да делува ефикасно и брзо за разрешување на предметите. Знаете, ние се уште имаме одреден прилив на предмети кој што е навистина голем. Имаме голем број на сложени предмети кои што е навистина има потреба од брзо и ефикасно нивно решавање. И ако тука тоа го согледаме со анализите на ЦЕПЕШ, навистина се добива една погрешна слика која што длабоко сум убеден дека не ја отсликува реалноста. Туку напротив, во овој момент, особено судовите во внатрешноста, имаат недостаток на голем број на судии. И јавни обвинители се разбира.
Во последните извештаи на Европската Унија и на State Department-от имаше и позитивни коментари во делот на реформите во судството, но и покрај тоа перцепцијата во јавноста е сосема поинаква, односно не е променета или многу од граѓаните сметаат дека на судството не може да му се верува. Има голема недоверба кон судските инстанци. Зошто и покрај еве реформите за кои што зборуваме дека се во тек или за кои има добра волја да бидат спроведени, перцепцијата во јавноста не може да се промени?
Таквата перцепција е сосема оправдана и од страна на меѓународната заедница и пред се домашната јавност, бидејќи сите очекуваме брзо, ефикасно, ажурно, меѓутоа и правосудство кое што ќе создава и креира правосудни одлуки кои што ќе можат брзо и ефикасно да се извршуваат. За жал, ние се уште имаме, би рекол под наводници, тромо судство, во кое што граѓаните во најголем дел не се задоволни од одлуките кои што ги носат самите судии. Мислам дека периодот кој што е под нас мора да создаде една критична маса на судии кои што заеднички ќе мора да го имплементираат и меѓународното законодавство, да ја користат судската пракса како би создале квалитетни одлуки, односно одлуки кои што ќе бидат во интерес на граѓаните и во интерес на владењето на правото. Затоа велиме дека дигитализацијата која што се обидуваме и длабоко веруваме дека ќе се оствари во наредниот временски период и во 2021, значи оваа година, директно ќе донесе и до ефикасност, и до ажурност, до некочење, до пристапот до правдата и на крајот она што е многу битно, до намалување на коруптивните елементи во нашиот правосуден систем.
Толкува оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.